Tere päevast, eetris on taskuhäälingu saade Ole terve, mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja seekordne saade on salvestatud Zoomi vahendusel ja minu vestluskaaslane täna on Urve Paaver, Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi farmatseutilise tehnoloogia kaasprofessor. Me räägime täna keemiast ja me räägime vaktsiinidest ja räägime sellest, mis siis on vaktsiinide sees ja kui ohtlik see keemia on. Me käsitleme MMR-vaktsiini, ehk siis on kolmik vaktsiin, mis puudutab leetreid, punetisi, mumpsi, siis HPV-vaktsiini, inimese papilloomiviiruse vastast vaktsiini ja siis koronaviiruse mRNA-vaktsiine. Aga esmalt natukene keemiast kui sellisest, et see sõna üldse on omandanud sellise natukene negatiivse allteksti ja me ütleme sageli nii toidu kui kosmeetika puhul, et ah, mina seda keemiat küll ei taha või et mina kasutan keemiavaba looduslikku toodet. Ja neid selliseid puudulike teadmisi ilmestab kõige paremini võib-olla see anekdootlik lugu, mida mina tean sellises kastmes, et küsitleti USA ametnike ja valitsuse liikmeid, et mis nemad arvavad, kas diivesinik monooksiidi kasutamine tuleks ära keelata. Et see nimetatud aine põhjustab igal aastal ikkagi arvestataval hulgal surmasid. Ja väga palju oli neid, kes vastasid, et otse loomulikult tulebki see ohtlik keemia ära keelata. Aga Urve Paaver, kuidas siis peaks keemiale terve mõistuslikult lähenema ja mida teha, kui inimesed tahavad diivesinik monooksiidi ära keelata?
Tere päevast kõigile! Et keemia, ja see on tore küsimus, kas diivesinik monooksiid ära keelata. Uppumissurmi me selle tõttu küll vältida ilmselt ei saa, sest me maailma ookeane ja kõiki veekogusid ära keelata kuidagi ei saa. Tegemist on ju tegelikult puhta veega ja ilmselt peeti silmas nende surmajuhtumite all siis ikka põhiliselt uppumissurm. Mis keemiasse üldiselt puutub, siis keemia on igal pool, ümber meie sees igal pool. Me ei saa ühegi asja kohta öelda, et see on keemia vaba. Sest kogu elu koosnebki keemilistest ühenditest, kõik meie ainevahetusprotsessid organismis ja kõik ongi keemia. Aga ilmselt inimesed peavad selle ajal silmas siis tõesti niisuguseid sünteetiliselt loodud ühendeid, mis võib-olla ei ole organismi omased ja see tõttu võivad siis organisme mingil moel kahjustada.
Aga kui nüüd inimesel tekib kahtlus, et mis on hea keemia, mis on halb keemia, kas niimoodi saab üldse liigitada?
Ma arvan, et ei saa, sest kui me mõtleme kas või ravimitööstuse peale, sest tegelikult minu eriala on just ravimid, siis selle puhul me võime öelda, et põhimõtteliselt iga ravim on mürk, aga küsimus on koguses. Kõik ravimid on kasutatavas koguses maksimaalselt tohutud, optimaalselt toimivad ja maksimaalselt kvaliteetsed. See tähendab, et nende tootmine ja kontroll on niimoodi korraldatud, et alati õigete koguste manustamisel me saame optimaalse tulemuse, optimaalselt toimiva ravimi ja kõik võimalikud kõrvaltoimed on viidud miinimumi.
Suurepärane, seda on hea teada ka kuulajatel, ma arvan. Aga läheme siis meie tänase teema juurde, vaktsiinide juurde. Ja võtame kõigepealt sellised üldterminid, et selgitame need lahti, sest ka nendega on väga palju segadust, et mis vahet on siis toimeainel, abiainel ja adjuvandil. Võtame kõigepealt siis, mis asi on toimeaine?
Toimeaine on ravimiga koostisaine, mis omab farmakoloogilist aktiivsust või muud otsest toimet haiguse diagnoosimisel, ravimisel või vältimisel. Või mis on mõeldud inimese või loomaorganismi või selle funktsiooni farmakoloogiliseks mõjutamiseks. Ravim võib sisaldada rohkem kui ühte toimeainet, Ja teine definitsioon võib-olla on ka selline, et toimeaine on siis teaduslike meetoditega määratav aine või ainete kombinatsioon, mida kavatsetakse kasutada ravimi tootmisel või apteegis valmistamisel ning millest saab tootmise või valmistamise protsessis ravimi toimeaine. See on nüüd seotud Eestis kehtiva ravimi seadusega selline määratlus. Ja ma ütleks siin kohal võib-olla ära siis, et ravimi all see juures mõeldakse siis igasugust ainet või ainete kombinatsiooni, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks või muutmiseks farmakoloogilise, immunoloogilise või metaboolse toime kaudu. Nii et nagu te siit kuulsite, siis see ravim on ka haigussümptomite vältimiseks, ehk siis sisuliselt vaktsiinid. Me võime öelda ka nende kohta, et vaktsiinid on ravimid ja vaktsiinis peidus olev siis aine, mis kutsub esile selle immuunvastuse, ongi siis see toime aine. Mina kasutan muidugi arvestades seda farmatseutilist tehnoloogiat siis sünonüümidena nii toimeaine kui raviaine, et palun siis kuulajatel mulle andeks anda, kui ma neid vaheldumisi kasutan. Aga põhimõtteliselt jah, toimeaine, raviaine, aktiivne farmatseutiline komponent. Heal lapsel on palju nimesid, neid nimetatakse hästi palju erinevalt ja eriti palju erinevaid nimetusi võib leida ingliskeelses kirjanduses. Võib-olla üks asi, millele veel tähelepanu pöörata on ehk see, et toimeaine ja ka raviaine iseenesest ei võrdu ravimiga. Ravim on siis nüüd see valmis konkreetne ravimvorm, kuidas siis see ravimaine või toimeaine on pakitud, missuguses annuses ta on, et me võime siis rääkida ravimpreparaadist, et kui on sellel erinevad kogused toimeained näiteks ühes samasuguses või sarnases tabletis, siis need erinevad ravimpreparaadid on just need, et, ja, et kas ta on siis 20 mg tablet või 40 mg tablet, erinevad ravimpreparaadid nad on. Aga kui me räägime tabletist või lahusest või süstelahusest, siis me räägime erinevatest ravimvormidest. See tähendab see süsteem, millega me organismi viime selle raviaine või siis toimeaine.
Võtame nüüd järgmise asja, et kui toimeaine on see, mis siis toimib sellele, kas haigusele või selle ennetamisele, siis milleks on ja mis asi on abiaine?
No tegelikult ega ühtegi toimeainet nüüd päris puhtal kujul organismi viimasel ajal ei viidagi. Isegi ajalooliselt võib öelda, et kuskil 1802. aastast, kui eraldati puhtal kujul opiumist morfiin, et siis tekis see olukord, kus toimeained olid nii tugevad, et nende organismi viimiseks oli vaja mingisuguseid süsteeme, kuidas neid lahjendada. Noh, ega vanal ajal ka väga iidsetel aegadel ei valmistatud ravimid niimoodi lihtsalt, et võeti mingisugune lehepulber ja kästi sul see sisse võtta. Noh, seda juhtus, aga sageli selleks, et seda oleks meeldivam teha segatise kokku, kas siis mingisuguse vedelikuga või segatise kokku saviga isegi või siis võiga või leivasisuga või noh, ühesõnaga neid erinevaid niisuguseid abiaineid on kasutatud ka iidamast-aadamasta alates. Ja tänapäeval siis loetakse abiaineteks kõiki ravimi koostisaineid, mis ei ole toimeaineid või neid aineid ka, mida siis kasutatakse ravimi tootmisel. Ja abiaine funktsiooniks ravimiks on siis see, et nad peavad looma toimeainete organismi viimiseks sobiva keskkonna ja sellega parandama siis näiteks ravimistabiilsust, biofarmatseutilisi omadusi, välimust, ka patsiendile vastuvõetavust ning nad peavad lihtsustama ravimi tootmist. Ja tavaliselt kasutataksegi ravimi koostises rohkem kui ühte abiainet. Me ei saa ka öelda, et abiained on nüüd täiesti ilma igasuguse farmakoloogilise toimeta. Vanasti öeldi, et abiaine on iga ravimikoostises olev aine, millel ei ole toimet. No tänaseks me teame, et mõned teada olevad abiained, näiteks laktoos, ehk piimasuhkur võib mõnedele esile kutsuda kõrvaltoimeid, kõhulastisust suuremates kogustes manustamisel või siis on näiteks väikese etanooli lisandiga vedelad ravimvormid jälle sellised, kus avaldub see etanooli farmakoloogiline toime ja no selliseid asju on, aga reeglina on nad võimalikult indiferentsed ained, mis ei muuda organismi seisundik kuidagi. Kuid aitavad sellel toimeainel siis paremini avaldada oma toimet, võimaldavad seda toimeainet viia sihtmärk organini ja võimaldavad näiteks abistada seda raviaine lahustumist, et ta lahustuks paremini, kiiremini, et sageli muudetakse näiteks tablettide katetega seda, mis koha peal meie seedetraktis see raviaine vabaneb, kas ta vabaneb kohe maos või vabaneb ta hoopis soolestikus. Et teine kord on ka funksiooniks abiainel raviaine kaitsmine näiteks maahappelise keskkonna eest, et ta ei laguneks meil maos ära, vaid jõuaks soolestikku, kus ta saab siis ilusti lahustuda, imenduda ja toimet avaldada.
Ehk siis väga lihtsustatult võiksime öelda, et näiteks kui ajaloolises plaanis võtame sellise ravimi, mida kasutati nagu jahvatatud konnakoivad, et need läheksid siis paremini esiteks alla inimesel, nende toime avalduks paremini ja see toime avalduks õiges kohas, et selleks on siis abiained.
Just, aga noh. Kaasajal me vist jahvatatud konnakoibi enam ei hakka manustama kellelegi, ma loodan.
Aga nüüd on veel selline aine nagu adjuvant. Mis see siis on, kui juba abiained on seal olemas? Kas siis adjuvant on üks abiainetest või on see veel eraldi miski?
Adjuvant on ikka üks abiainetest. Adjuvante kasutatakse nüüd konkreetselt vaktsiinides just selleks, et nad erinevate mehanismide kaudu saaksid tugevdada seda immuunvastust. Sest mõnedel juhtudel vaktsiinikoostises olevad, noh näiteks just need surmatud või nõrgestatud vaktsiinikoostisosad, mis peaksid siis selle immuunvastuse esile kutsuma, teevad seda suhteliselt nõrgalt. Ja siis selleks, et see immuunvastus oleks tugevam, ongi lisatud siis konkreetsetesse vaktsiinidesse teatud abiaineid ja väga sageli juba kuskil 100 aasta ringis on kasutusel olnud teatud alumiiniumi ühendid just selleks, et nende pinnale siis näiteks adsorbeerida need toksoidid, vaktsiinis olevad ühendid, mis siis kutsuvad esile selle immuunvastuse ja see adjuvant ühelt poolt siis aitab neid kauem säilitada, neid komponente organismis, et nad ei viidaks meie immuunsüsteemi poolt lihtsalt ära, lihtsalt lammutamise teel, vaid et aeglaselt vabanedes nad tekitavad antikehi pikema aja jooksul ja sellega siis põhjustavad niisuguse püsivama immuunvastuse. Ja see adjuvant on siis sageli selline ühend, mis võimaldab siis ka võib-olla niisugust natukene ärritust või põletikulisse seisundi, eelset seisundit seal koha peal tekitada, mis ka omakorda suurendab seda immuunvastust.
Nüüd mõnikord on kirjutatud infolehele hoopis, et abiaine jälgedena. Mis see tähendab, et abiaine oli, aga kuidagi kadus ära siis või?
No need on tootmisprotsessi abiained reeglina. Ja see jälgedena tähendab seda, et seda ühendit on seal niivõrd vähe, et ta võib olla detekteeritav. Selles mõttes, et me leiame üles, et jah, väga täpselt analüütiliste meetoditega, et võt on seda näiteks munavalgest pärinevat albumiini vaktsiini koostises olemas või siis seal mingisugust antibiootikumi, millega käsitleti tootmisprotsessi käigus neid embryorakke, kus ne vastavad vaktsiini paljundati või vaktsiini alaühikud paljundati, aga need abiained ei ole antud olukorras kogu selliselt mõõdetavad. Et me saame küll väga tundliku aparatuuriga määrata, et nad on olemas, aga nad ei ole analüütilises koguses või analüütiliselt mõõdetavad. No see tähendab, et tavaliselt mingites nanogrammides võib see esineda sellisel juhul see aine, et no, teda on hästi raske määrata. Ja kindlasti võib olla olukorda, kus teda see üks molekul igasse ampulli ei satub mõnda ampulli, nii et määratakse nagu suuremates kogustes algaines enne pakendamist, enne seda süsteravimi välja saatmist. Nii et kui me mõtleme seda, et meie vaktsiinisüsti maht täiskasvanutele on tavaliselt 0,5 kuni 1 milliliiter, lastele kuskil 0,25 kuni 0,5 milliliitrit, siis selles lahuses tavaliselt on abiainete kontsentratsioon kas siis milli või mikrogrammides, aga tootmisprotsessis kasutatud lisandid reeglina eemaldatakse täielikult või siis on nad jäänud tõesti valmis vaktsiini jälgides ja nad on tõesti nii väikestes kogustes, et nad ei mõjuta kuidagi seda makroorganismi ehk inimest, kellele ta või looma, kellele ta on süstitud.
Seda on hea teada. Me tuleme pisut hiljem selle juurde veel tagasi, kui me räägime mõnest sellisest müüdist või hirmust, mis ka vaktsiinidega seoses ja just nende koostisega seoses levivad. Aga nüüd võtame veel viimase sellise suurema gruppi, mis on mõnikord eraldi välja toodud siis infolehel. See on süstelahus. Mis asi see on?
Süstelahuse definitsioon on siis see, et tegemist on vedela steriilse ühe või mitmeannu sellise ravimvormiga lahusega, mida manustatakse süstimisel. Aga ilmselt on mõeldud siis süstevett, mis on siis ekstra puhastatud spetsiaalselt ja süsteveele esitatavad nõuded on siis sellised, et nad ei tohi sisaldada mitte midagi sisuliselt. Et nad ei tohi sisaldada just nimelt pürogeene. See on siis neid aineid, mis võivad esile kutsuda valavikureaktsiooni. Et see siis peab olema lubatud piirides või puhastatud vastavalt, et neid pürogeene süstevees ei esineks, sest muidu on süstevesi sisuliselt tavaline destilleeritud vesi, kus ei ole mingeid lisandeid mineraale ega midagi. No, tähendab, kõik jäägid on vastavalt farmakopea nõuetele, ehk siis selle eeskirja, mis kogu ravimitööstuse tegevust koordineerib. Selle artikli järgi kõik piirnormid on täidetud, ühtegi lisandit üle piirnormid ei ole, ohutute piirnormide loomulikult ja lisaks sellele ei ole siis süstevees kindlasti mingeid pürogeene, ehk siis bakterite elutegevuse jääkidest jäänud aine, mis võivad palavikureaktsiooni esile kutsuda. Ja reeglina on süstevesi steriilne, ehk süstevees ei ole siis elusorganisme.
Aga nüüd läheme elusorganismide juurde, nimelt võtame ette siis selle kolmikvaktsiini, leetrite, mumpsi ja punetiste viiruse vastase MMR-vaktsiini, mis siis sisaldab elus nõrgestatud osakesi ja siin on, ma loen need ette, 3 tükki on, leetritel on Enders Edmonston tüve osakesed, siis mumpsil Jerry Lynn level B, ja punetistel Vistar RA 27/3 tüve osakesed Ja mis võib veel tekitada segadust, kui nüüd keegi tõesti väga põhjalikult seda infolehte loeb, siis on päris hirmus lugeda, et 50% koekultuuri infektsioosne annus paljundatud kanaembrüo rakkudes ja siis üks asi on paljundatud inimese diploidsetes kopsufibroplastides. No kõik see kõlab kokku väga ohtlikult, aga võtame kõigepealt selle, et mida tähendab elus, aga nõrgestatud?
No tegelikult tähendab see seda, et on vastavate isikute poolt, kelle nime need tüved kannavad, poolt eraldatud leetrite viiruse tüved, mida siis paljundatakse korduvalt niimoodi, et nad oma patogeensust järjest vähendavad, on ka valitud kõige vähem patogeenne tüvi. Nendest nõrgestamine saavutatakse siis kas kuivatamise või korduva just kultuuris passaažiga, nii et see patogeeni virulentsus eemaldatakse, aga see organism jääb elujõuliseks. Ja põhimõtteliselt selline nõrgestatud tüvi inimese organismis kutsub siis esile selle immuunvastuse ja isegi kui see värskelt vaktsineeritud inimene võib-olla levitaks mõne kehavedelikuga seda viirust keskkonda, siis leetrite, punetiste ja mumpsi vaktsiiniga ei ole ühtegi tõestatud juhtumit selle kohta, et ükski inimene oleks saanud selliselt nakkuse. Aga põhimõtteliselt see nõrgestamine just teeb seda, et see viirus ei ole peremese organismile või siis vaktsineeritaval inimesele ohtlik. Inimese immuunsüsteem suudab temaga ilusasti toime saada, aga tal tekivad selle viiruse vastu siis antikehad, mis on püsivad, mis ründavad seda viirusrakku ja suudavad ta siis organismis kahjutuks teha. Ja edaspidi jääb see immuunmällu inimesele, et iga sarnase viiruse saabumisel organismi need immuunsüsteemis olevad valvesõdurid sisuliselt äratatakse otse kohe ellu ja toimub järjekordselt aktiivne rünnak sissetungija vastu ning ta tehakse kahjustuks.
Nüüd abiaineid on sellel vaktsiinil ikka päris paras ports, et siin on sorbitool, naatriumfosfaat, kaaliumfosfaat, saharoos, hüdrolüüsitud želatiin, hanksi soolatega sööde, miinimum põhisööde, naatriumglutamaat, neomütsiin, fenool, punane, naatrium vesinikkarbonaat, vesinikkloriid, happe, naatrium hüdroksiid, lahusti ja süstevesi. No ütlen ausalt, et kui siit nüüd lugeda, siis mis minu sellist tähelepanu kohe pälvisid on muidugi sorbitool ja saharoos, ja siis naatrium glutamaat, siis fenool punane ja selline asi nagu lahusti. Need tunduvad nagu sellised natukene võib-olla ohtlikumad, et ülejäänudest ei saa lihtsalt võib-olla aru. Aga mida siis need ained siin teevad? Võtame kõigepealt siis sorbitooli ja saharoosi.
No alustades sorbitoolist tegemist on siis sellise suhkruga põhimõtteliselt, mis on sarnane manoosile või manitoolile põhimõtteliselt, et kasutatakse seda erinevates ravimvormides ja just süstelahuse osmolaarsuse tagamiseks. See tähendab seda, et tema lisamine süstelahusesse aitab tekitada sellist osmoodset rõhku organismis pärast süstimist, et see ei oleks sama organismi osmoodse rõhuga ja ei oleks süstimine valulik põhimõtteliselt. Ja täpselt selleks kasutatakse ka neid naatriumfosfaati, kaaliumfosfaati, naatriumkloriidi ja vesinikloriid happet, vabandust, naatriumhüdroksiid on siin. Et need on puhvrid, puhverained selleks, et see lahus püsiks teatud pH juures, mis aitab säilitada seda organismile sarnast pH-d, organismi pH-d ehk siis happeline tasakaal, öeldakse selle kohta, on kuskil pH 7,4 on organismi kõigi kehavedelike niisugune pH-tase, pigem niisugune neutraalne. Ja selleks, et seda pH-d hoida, siis lisatakse vastavalt neid lisandeid erinevaid soole, lasid tavaliselt siis naatrium, kaalium, fosfaate, vesinik fosfaate ja siis vastavalt naatrium, kaalium, kloriidi või vesinik kloriid happet, ehk siis soolhappet sisuliselt. Need kogused on väga väiksed ja võimaldavad siis ka kaasa aidata sellele, et see lahus on isotooniline, et oleks siis võimalikult sama organismi keha vedelikega. No kindlasti natukene võib see pH-ga kõikuda või see avaldatav rõhk, ehk siis see isosmoodsus, isotoonilisus. Need päris sünonüüm mõisted ei ole, aga ma ei hakka neid pikemalt siin lahti kirjeldama, sest see on põhimõtteliselt see niisugune väike teatud rõhu erinevus meie organismis, mis toimib selleks, et meie lümfisüsteemis ja vereringes olevad ained saaksid tungida rakkude sisse ja sealt siis viidaks jälle teatud aineid rakkudest välja, kus meie ainevahetus toimub, et kogu see ainevahetusprotsess oleks toimiv. Selle tõttu peab meil organismis olema niisugune väike rõhkude erinevus või teatud väiksed rõhukesed, siis nad erinevad tõesti minimaalselt ja püütakse siis kõikide süstelahuste organismi viimisel saavutada võimalikult organismile lähedast rõhku.
Võtame saharoosi.
Ja minnes nüüd saharoosi juurde, siis saharoos on meie kõige tavalisem igapäevasem suhkur, mis on siis ühelt poolt viskoossust reguleeriv aine, aga just sellistes bioloogilistes süsteravimites kasutatakse neid väga sageli selleks, et stabiliseerida seda lahust külmkuivatamisel. Need on kõik need preparaadid kaasajal, kus on siis liposomaalsed osakesed või nanoosakesed või ise emulgeerivad ravimkandursüsteemid, kus see raviaine viiakse mingisuguse süsteemi sisse, mis aitab teda toimekohale viia ja siis lisatakse säilimiseks sinna tavaliselt mingisuguseid suhkruid ja ka aminohappeid. Erinevaid, et kui nad kiiresti külmutatakse ja külmutamise käigus siis eemaldatakse süsteemist vesi, et siis see süsteem jääks niisuguse õhulise struktuurina, ei kukuks kokku ja oleks pärast hästi kiiresti taas lahustatav ning need niisugused liposoomi me kujutame ette rasvapallikesena, et need ei kukuks kokku. Sest tegelikult külmutamise käigus see külmuva vee jääkristall on tohutu suure jõuga ja ta võib selle süsteemi ära rikkuda. Ja selleks, et seda ei juhtuks, siis lisataksegi neid erinevaid suhkruid ja sageli ka aminohappeid, et ühelt poolt nad siis aitavad need suhkrud säilitada seda valgustruktuuri aminohappelist koostist ja seda, et neid niisuguseid väike struktuure selles süsteravimis ära ei lõhutaks.
Kohe tuli kaks pilti silme, et sellega seoses, et suhkruga seoses selle säilitava funktsiooniga, et moos, me lisame suhkrut, et moos säiliks ja teine asi see jääkristallide teema, et kuidas tegelikult jääjõud ju, me teame, et kevadel võib lõhkuda nii mõnegi rannas oleva ehitise tegelikult.
Nii ongi, jah. Et see jääkristalli jõud on üsna suur, aga miks jääkristalle kasutatakse nüüd just süsteravimites nendes kiirkuivatatud külmutamisel, kiiresti kuivatatud ehk gloofiliseeritud preparaatides, on see, et see jää või õigemini vesi siis külmunud kujul eemaldatakse sealt hästi kiiresti. Tegelikult ja sellest jäävad siis sellesse allesolevasse massi niisugused tühjad kanalid. Ja kui me pärast lisame selle süste vee, siis hästi kiiresti lahustub see süsteem üles ja me ei pea teda enam oluliselt loksutama ega midagi tegema. Ta on kohe valmis kasutamiseks ning säiluvad just täpselt need samad väiksed, imeväiksed liposoomi sees olevad ravimid kaitstult, et nad ei lähe, raviained ei lähe sealt kuidagi välja.
Naatrium glutamaat samas hakkab siin silma, et seda me ju teame kui maitse tugevdajat. Miks ja mis see siin teeb?
Naatrium glutamaat ja ongi maitse tugevdaja, aga see on ka puhveraine antud juhul. Ta on põhimõtteliselt asendamatu aminohappe, glutamiinhappe, naatriumisool ja kasutataksegi siis teda selles kontekstis puhverainena. Teda lisatakse ikkagi ime vähe, et ta ei ole mitte niimoodi, nagu me kujutame ette Hiina köögis, kus ta selle umami maitse annab ja kõik toidud sellega küllastatud on, siis seda ravimites ei leia selliseid koguseid.
Aga järgmine, mis silmakas on fenool punane, et see kõlab nagu värvaine, et miks peaks vaktsiini värvima?
Ta ongi tegelikult indikaator värvaine ja tema ongi see aine, mis on jääkides täpselt samamoodi nagu see neomütsiin, mis on antibiootikum, et need on kasutusel söötmetes nende vaktsiinide koostises olevate viirustüvede kasvatamisel, et see indikaatori värvuse muutus näitab, kui suurelt need rakud siis on seal kasvanud või need viirused selles rakus on kasvanud, mida me paljundame. Et see on siis tõesti jäätmetena, see on söötme värvimise puhul ja see võib olla siis mingil moel kaasa tulnud sellesse ravimisse.
Ja viimane sellest, mis kõlab no, suisa nagu pigem ehitusmaterjalide poe tootena, on lahusti.
Ma arvan, et see on nüüd küll siin lihtsalt välja toodud eraldi, et lahusti on süstevesi, sest et see vaktsiin peaks koosnema kuivast pulbrist ja lahustist, mis on eraldi kaasas ja lahustiks on tavaline süstevesi.
Ehk siis ei pea kartma mingisugust tööstuslikku tärpentini või mingit muud sellist?
Ei, kindlasti mitte. Tärpentiini ravimitööstus praktiliselt ei kasuta ja kõik ravimitööstuses kasutatavad lahustid peavad olema ikkagi lubatud inimorganismis kasutamiseks. Õigemini no, need, mis jäävad alles, need peavad olema lubatud ja täpselt reguleeritud, sertifitseeritud ja nii edasi. Aga need, mis kasutatakse tootmisprotsessis, peavad vastama ka kindlastele nõuetele, kuid need peavad olema siis pärast valmistootest täielikult eemaldatud või siis leitavad ohutuskoguses jälgedena.
Aga võtame nüüd HPV-vaktsiini ette. Võtame näitena 9-valentse vaktsiini ja toimeainete lehel on selline asi nagu L1 valk viiruste laadsete partiklitena, mis on toodetud pärmirakkudes kasutades rekombinantset DNA-tehnoloogiat. Ütlen ausalt, sellest lausest ei saa mitte midagi aru.
Eemaldatakse siis sellest papilloomviirusest üks valk, mis on siis nimetatud L1, ja seda siis pärmirakkudesse viiakse sisse niisuguse DNA-tehnoloogiaga, mis on ka kontrollitud ja seda siis paljundatakse nende pärmirakkude abi. Et siin on siis põhimõtteliselt sellised meetodid, kus need võõrvalgud viiakse mingite bakterite või antud juhul siis pärmiseene rakkudesse, et siis transfekteeritakse sobiva geeniga ja kasvatatakse siis neid bioreaktoris. Ja pärast siis valguline produkt sealt eemaldatakse, isoleeritakse, lagundatakse, et sinna jääb ainult see vajalik komponent alles, just see sama L1 valg, aga ta on juba ohutu ja seda siis kasutatakse nii-öelda sarnase osakese muudustamiseks, kus on liidetud need samad valgud sfääriliseks kogumiks, et nad meenutaksid seda viirusosakest, aga sisuliselt neil puudub see patoloogiat tekitav täistruktuur, et seal on ainult osakene, üks väike osakene, mis on võimeline siiski selle immuunvastuse esile kutsuma. Ja jälle täpselt samamoodi nagu teiste vaktsiinide puhul tekitatakse antikehad, mis siis hiljem tunnevad sarnaseid valgustruktuure ära. Ja sellega on siis tekitatud niisugused mitte nakkavad, nagu öeldakse, viiruse sarnased osakesed. Mulle endale see partikkel üldse ei meeldi, see ei ole nagu eestikeelne sõna, aga ma saan aru, et lühendina teda kasutatakse PLP-na, et samamoodi nagu oleks siis ingliskeelne lühend, et see virus-like particle, siis eesti keeles püüditakse ka kasutada teda niimoodi viiruslaadse partiklina. Aga see ongi selline lihtsalt tehnoloogiline käik, kus siis tõesti ühest osakesest valmistatakse kombinatsioon sarnase järjestusega aminohapetest, mis siis tekitavad selle neutraalse vastuse, aga nad ei ole võimelised seda viiruse genoomi kuidagi paljundama, et see viirus meie organismis elaks või tekiks sinna organismi ja elaks seal.
Keeruline lause on nüüd väga selgelt lahti seletatud ja hirmud maha võetud, aga nüüd ma vaatasin, et adjuvant sellel vaktsiinil, et siin on küll nagu veerand Mendelejevi tabelit ühes sõnas koos, ma loodan, et ma üldse selle sõna suudan õigesti välja hääldada, ehk siis adjuvant on amorfne alumiinium hydroksüfosfaat sulfaat. Mis see on?
See alumiinium hydroksüfosfaatsulfaat on siis selline aine, mis saadakse tegelikult erinevate sooladega alumiiniumi sadestamisel amorse pulbrina, see tähendab ilma kristallstruktuurita pulbrina. Seal on segus nii alumiinium hydroksiidi osakesed kui alumiinium fosfaadi ja alumiinium sulfaadi osakesed kombinatsioonides erinevates ja et sellise adjuvandi pinnalaeng on keskkonnast, ehk siis selle keskkonna pH-st, millest me enne rääkisime appelisest aluselisusest, natuke sõltuv, siis tekivad sinna pinnalaengud vajaduse korral, mis hoiavad niisuguste elektrostaatiliste jõududega siis need vaktsiinivalgud selle osakese pinnal ja organismis siis pisitasa need vabanevad ja sellega siis on see seotud ühend aeglasemalt vabanev, aeglasemalt organismi poolt elimineeritav ja tekitab siis pikema aja jooksul neid antigeene meie organismi, mis siis ei lase hiljem antud papilloomviirusel paljuneda. Ja neid papilloomviiruse tüvesid on siis vastavalt nendele valentsidele erinevaid, missuguseid valke on kombineeritud sinna. Need valgud on reeglina ohutuks tehtud ja siis kasutataksegi neid niimoodi kombinatsioonis seal vaktsiinis, et siis erinevate tüvede vastu oleks kaitse olemas.
Nüüd abiainetest me oleme siin enamiku juba läbi käinud tegelikult eelmisest vaktsiinist rääkides siin naatriumkloriidid ja asjad, aga üks aine, mis mulle silma torkas, siit on histidiin. Mis aine see on?
See on ka niisugune antioksüdantne aine ja puhveraine, et kasutataksegi puhverainena antikehade koostises ja on ka kasutusel antioksüdantina, et eemaldab lahuses olevad hydroksüülradikaalid põhimõtteliselt, et neid radikaale ta on võimeline siduma endaga. Et ta ei ole kuidagi halbaine.
Selge.
Selles kasutatud koguses ei mõjutada ja organismi.
Nüüd võtame viimasena veel mRNA-vaktsiinid selle uue koronaviiruse vaktsiini siis ja seal toimeainena on selline asi nagu tosina meraan. Et sõna tosin on eesti keeles küll olemas, aga tosina meraan ilmselt tähendab midagi muud kui tosinat mingisugust asja.
See tosina meraan on tegelikult niisugune tehniline nimetus või patent nimetus võib-olla või kaubanduslik nimetus, mis mõeldi välja sellele üheahelallisele 5-kap struktuuriga informatsiooni RNA-le, mis on siis selle vaktsiini põhikoostisosa, sest kui hakata teda keemiliselt defineerima nende nukleotiidide või nukleosiidide järjestuse järgi, siis see rodu on niivõrd pikk, et seda ei taha keegi iialgi lugeda. Ja nii anti sellele vastavate nukleosiidide järjestusele siis nimetus, see mõeldi välja ühe vastava brändinimetuste instituudiga koostöös, kus siis see tosina on täiesti sünteetiline nimetus, kui nii võib öelda, täiesti lihtsalt ilus leiutatud eesliide. Ja teine pool, see meraan, on siis maailma tervishoiuorganisatsiooni poolt nõutud järelliide uute mRNA vaktsiinide jaoks. Nii et edaspidi need meraanid, kui tulevad, siis on tegemist mRNA vaktsiinidega või ühenditega, mida kasutatakse siis ka ravimites näiteks.
Siin seda abiainete nimekirja, kui ma vaatasin, siis kõige rohkem torkas silma see, et siin on abiainena ka lisatud kolesterool. Me ju kõik teame igapäevaelus, et on halb kolesterool ja hea kolesterool ja kolesterooli näitusid peab jälgima. Aga mida teeb nüüd kolesterool selles mRNA vaktsiinis?
mRNA paigutatakse vaktsiinidesse niisuguste väikeste rasvapallikeste, ehk nagu meie ütleme, liposoomide koostises. Ja see liposoomi sein koosneb siis võtsin vaktsiini koostisainetena loetletud hästi pika nimega rasvhappe ahelatest moodustunud sellistest pindaktiivsete ainete ühenditest. Ja nüüd kuivõrd see mRNA ise on niisugune hästi pisikene jupikene ja neid jupikesi on seal sees palju, siis võib ta tegelikult sellest membraanist, mis on kahekihiline sisemise õõnsusega ja need mRNA jupikesed on just sinna sisemisse õõnsusesse paigutatud, et ta võib sealt nendest sisemisest õõnsusest kergesti välja ronida. Ja võib juhtuda, et see toimub liiga lühikese aja jooksul, seega ühe hetkega ei ole võib-olla piisavalt aega tekkida kõikidel vajalikel antikehadel ja selleks, et see membraan ei oleks nii öelda nii kergesti läbitav, siis kasutataksegi väga sageli just kolesterooli molekule nende liposoomi seinte tihendamiseks. Nad on natuke väiksemad rakukesed ja see ka teeb selle liposoomi võib-olla meie tavalise rakukestale veel sarnasemaks. Aga me peame ütlema nüüd, et see kolesterooli kogus selles liposoomi koostises on niivõrd väike ja selles vaktsiini annuses, mis te saate, et see on nii väike, et see mitte kuidagi meie tavapärast kolesterooli tasakaalu ei muuda. Meie organismi omane kolesterooli tase muutub ikka väga pika hinnaga, vist võiks öelda, et ühepäevane toitumise muutmine ka saadav vaktsiinikogus kolesteroolitaset kuidagi ei muuda, et see on ikkagi vähemalt aastase toitumisharjumuse muutmise tee, et me saame siis vastavalt kas siis madalama või kahjuks ka kõrgema kolesteroolisisalduse oma organismis, kui me oma toitumisega ei oska häid valikuid teha.
Seda on hea teada, et kui just iga päev 5 korda endale vaktsiini ei süsti, siis kolesterooli taset see ei mõjuta.
No ilmselt isegi siis ei mõjutaks.
Viimane kiire küsimus. Me rääkisime 3 vaktsiinist, aga siin seoses küll koronavaktsiinidega täpsemalt keerlesid talvel sellised müüdid ja hirmud, et vaktsiinid sisaldavad grafeenoksiidi, mis väidetavalt mõnes riigis olevat lausa keelatud aine ja seda peetakse biorelvaks ja seetõttu mainit, et vaktsiinid olevat lausa keelatud mõnes riigis. Tavaliselt viidati Lõuna-Ameerika riikidele, küll oli see Uruguay, küll Brasiilia, küll erinevates allikates erinevad riigid. Aga kuidas tegelikult on lood selle grafeenoksiidiga? Kas vaktsiinides on seda, on selle jälgi või on see täiesti puhas müüt?
Ma arvan, et see on täiesti puhas müüt. Grafeenoksiidi kohta muidugi on ilmselt pädevamad vastuseid andma materjaliteadlased, aga nii palju kui mina aru olen saanud, et tähendab grafeeni molekulid sageli või enamasti vähemalt siiamaani on salvestatud või tekitatud mingisugusele kandjale, mingile tasapinnale ja see protsess ei ole sugugi nii väga lihtne. Nii et ma arvan, et teda niimoodi lahusesse grafeenoksiidi molekulidena sokutada ei peaks olema võimalik. Aga kindlasti ütlen, et teda ei ole vaktsiinides.
Suur aitäh selle keemia järelaitamistunni eest. Urve Paaver, Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi farmatseutilise tehnoloogia kaasprofessor. Ja ma loodan, et head kuulajad said siit ka natukene sellist värskendust ja teadmisi, et mida siis tegelikult erinevad ained tähendavad, miks vaktsiinid üht või teist sisaldavad ja mis nende keeruliste nimetuste taga on. Ja lõpetuseks võib-olla soovitus, et minge õue ja hingake sõõm värsket ja tervislikku lämmastiku, hapniku, argooni ja süsihappegaasi segu. Aitäh kuulamast!
Aitäh!